İran İslam İnqilabının şəkillənişi. Üçüncü qism. İran İslam İnqilabının şəkillənişi xüsusidagi podkastning üçüncü qismida 1979-cu ilgi İslam İnqilabı və İrandagi 1905-ci yilgi məşruta yoki konstitutsion inqilob o'rtasidagi munosabatlarni ko'rib chiqamiz. İslam İnqilabı və konstitutsion inqilob o'rtasidagi o'xshashlik və farqlarni muhokama qilishdan oldin, konstitutsion inqilob, ya'ni məşruta və nima sababdan milodiy 1905-ci və 1906-ci yillarda sodir bo'lganligi, u qanday maqsadlarni ko'zlagani va qanday natijalarga erishganligi haqida ba'zi fikrlarni aytib o'tgan ma'qul. Konstitutsion inqilob Eronda taxminan 120 yil oldin sodir bo'ldi. Qajarlar sulolasidan bo'lgan Nasiriddin shoh hukmronlik qilgan yillarda Eron jamiyatining ayrim qismlarida asta-sekin noroziliklar paydo bo'ldi. Bu noroziliklarning ildizi 3 masala edi. Birinchidan, zolim podsholar xalqqa yo'l qo'ygan zulm, hukmdorlar va xalq o'rtasida mavjud bo'lgan kamsitish va adolatsizlik. Ikkinchidan, xorijiy davlatlarning, ayniqsa Rossiya va Britaniya hukumatlarining Eronning ichki ishlariga keng aralashuvi va Eron hukumatining ko'p va shafqatsiz imtiyozlar olishga harakati. Uchinchidan, xalqning ogohlik va bilim darajasini oshirish, mamlakatdagi avtoritar, zolim, adolatsiz ahvoldan xabardor qilish bir tomondan va Eron hukumatining xorijiy hukumatlarga qaramligi boshqa tomondan edi. Bu sabablar va omillar 20-chi asr boshlarida Eron xalqining noroziligiga sabab bo'ldi. Eronliklarning Nasiriddin shoh hukmronligidan noroziliklari shu darajaga yetdiki, nihoyat bu podsho Tehron, Eronning zamonaviy poytaxti uning yaqinida joylashgan Ray shahridagi shoh Abdulazim Hasaniy ziyoratgohida namoyishchilar va muxoliflardan biri tomonidan o'ldirildi. Nasiriddin shoh vafotidan keyin hokimiyat tepasiga uning o'g'li Muzaffariddin shoh keldi. Ammo Nasiriddin shohning 50 yillik hukmronligidan so'ng yangi podsho otasining hokimiyati va sog'lig'iga ega emas edi va asta-sekin noroziliklar yanada kengroq va ommaviy bo'lib ketdi. Noroziliklarning bir qismi iqtisodiy muammolardan kelib chiqqan bo'lsa-da, xalq noroziliklari va talablari doirasi faqat iqtisodiy masalalar bilan cheklanib qolmagandi. Ular bu iqtisodiy muammolarning ildizini hukmronlikdagi noto'g'ri boshqaruv va chet el aralashuviga to'g'ri tushundilar. Rossiyaning Eronning ichki ishlariga bosimining kuchayishi, xususan bojxona ishlarini nazorat qilish va adolatsizlik, qashshoqlik va ishonchsizlikning tarqalishi hukumat xalq noroziligi va isyonlariga duch keldi. Bu noroziliklarni savdogarlar va diniy ulamolar qo'llab-quvvatladilar. Buyuk allomalar va ulamolarning bu noroziliklarni qo'llab-quvvatlashi hukumat ishini qiyinlashtirdi, ammo hukumat taslim bo'lmadi. Hukumatning o'zi oqlona talablariga bo'yin sunmayotgani bosh vazirning o'sha paytlardagi qaysarligini ko'rgan Eron xalqi ulamolar va olimlar bilan yanada jipslashdi va ish shu darajaga yetdiki, bir qator ulamo va olimlar hukumatning hatto harakatiga norozilik bildirib, Tehron yaqinidagi muqaddas qadamjolaridan biri bo'lgan Abdulazim Hasaniy ziyoratgohiga hijrat qilishdi. Eronning zamonaviy tarixida bu kichik hijrat sifatida tanilgan. Abdulazim ziyoratgohidagi taniqli shia ulamolarining to'planishi bilan odamlar ulamolarni hukumatga tezda qaytarish uchun bosim o'tkazdilar. Keyinchalik ruhoniylar adolat o'yiga asos solishdi va ruslar nomidan Eron boshxona vaziri bo'lgan mehmonlik paytida shia ruhoniylarini haqorat qilgan Misyunnauz nomi bilan mashhur ishdan bo'shatildi va Muzaffariddin shoh bosh vaziri, ya'ni sadr azam Aynuddavlani ishdan olishining sharti sifatida e'lon qilishdi. Xalqning talabi bilan hukumat ulamolar taklifini muqarrar qabul qildi va shu tariqa xalqning zulm va zolimlikka qarshi g'alabasi sari ilk qadam tashlandi. Ammo bu g'alaba uzoqqa cho'zilmadi va hukumat o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolmadi va xalqqa zo'ravonlik qila boshladi. Shu bois noroziliklarning ikkinchi to'lqini boshlandi. Tehrondagi odamlarning norozilik yig'ini yo'q qilindi. Ulamolar bu harakatga norozilik bildirib, bu safar shiyalarning 8-chi imomi Hazrat Imom Rizo alayhisalomning singlisi Hazrat Ma'suma salomullohi alayho ziyoratgohi joylashgan qumga hijrat qilishdi. O'z hayotlari uchun qo'rqib ketgan bir guruh odamlar namoyishchilar Britaniya elchixonasiga panoh topdilar. Namoyishchilar va e'tirozchilarning talablari asta-sekin kengayib, konstitutsion yo'nalishini topdi. E'tirozchilarning dastlabki talabi esa sud binosi tashkil bo'lgan bo'lsa, asta-sekin qonun ustuvorligi, shura kengashi tashkil etilishi ham ta'kidlandi. Ular hukumatning hatto harakati qonunga bo'yinsunishini xohlashardi. Nihoyat, ularning bosimi ostida Muzaffariddin shoh Qajar sulolasi arzachilarning konstitutsion talabini qabul qilishga rozi bo'ldi. Shu tariqa 20-chi asrning dastlabki yillarida Eron xalqining ikkinchi norozilik qadami hijriy 1285 yil, ya'ni 1906 milodiy yil avgustida konstitutsiyani shakllantirish va Milliy Majlisni tuzish uchun konstitutsion farmon chiqarishga olib keldi. Shu tariqa Eron konstitutsion inqilobi g'alaba qozondi, ammo oradan ko'p vaqt o'tmay Muzaffariddin shoh vafot etib, uning mustabid o'g'li Muhammad Ali shoh taxtga o'tirgach, Milliy Majlis yopildi va yana Eron xalqi ustidan zulm hukmronlik qila boshladi. Lekin Eronning zamonaviy tarixida kichik zulm davri sifatida tanilgan Muhammad Ali shoh Qajar zulmining 1 yillik qisqa davri hijriy 1288 yilda, ya'ni milodiy hisob bilan 1990 va milodiy hisob bilan 1909 yil iyulida Sattorxon va Boqirxon va Eronning turli hududlaridan kelgan bir qator konstitutsiyachilar, ya'ni mashhurtachilar qo'zg'oloni bilan tugadi va konstitutsion inqilob qayta tiklandi. Eron konstitutsion mashrutaxohlik ikkinchi davri ichki va tashqi o'zgarishlarning jaziramasida uzoq davom etmadi. Birinchi jahon urushi boshlanishi va konstitutsion tizim tarafdorlari o'rtasida ichki ixtiloflarning tarqalishi va albatta chet elliklarning aralashuvi bilan konstitutsion g'oyalari asta-sekin unutildi. Qajarlar sulolasining barham topishi va Pahlaviylar sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi uchun fikriy, ijtimoiy va siyosiy zamin yaratildi. Hijriy shamsiy 1304 yil Ozar oyi yo milodiy hisob bilan 1925 yil dekabrida Qajarlar sulolasining qulashi va hijriy shamsiy 1305 yilda, ya'ni milodiy hisob bilan 1926 yil may oyida Rizo shohning taxtga o'tirishi Eron tarixida yangi davr boshlandi. Uning asosiy va ko'zga ko'ringan xususiyati va xarakteri konstitutsion g'oyalarni buzish va zulmni qayta tiklash edi. Pahlaviy rejimi shohlari ota va o'g'il, ya'ni Rizo shoh va Muhammad Rizoning 57 yillik hukmronligi Eronda konstitutsion g'oyalarning nobud bo'lishining yorqin namunasi bo'ldi. Ushbu yillar davomida Eronda bir necha martadan tashqari siyosiy zulm hukmronlik qildi. Qonunlar turli yo'llar bilan buzildi. Milliy kengash vakillari xalqning haqiqiy vakillari emas edilar va ular shohning qirollik farmoyishlarini oqlash uchun hisoblangandilar. Xususan 1953 yil avgustidagi davlat to'ntarishidan keyin Erondagi hukmron tuzum butunlay AQShga qaram bo'lgan avtoritar rejimga aylandi. 1970 yillarning dastlabki yillarida shoh tuzumi o'zining barqarorlashishi va xavfsizligi uchun eng yaxshi sharoitda xalq va konstitutsion, ya'ni mashruta g'oyalari himoyachilari uchun eng og'ir ahvolda edi. Ushbu yillar ichida 1973 yilda arablar va Isroil rejimi o'rtasidagi urush ta'sirida neft narxining sezilarli darajada oshishi bilan rejimning iqtisodiy ahvoli juda qulay edi va Renter rejimining eng yuqori namunasi hisoblanardi. Muhammad Rizo shoh esa boy neft daromadlari evaziga AQSh va Siyonistik rejimdan eng yaxshi va ilg'or harbiy va xavfsizlik texnikasini sotib oldi. Rejimning qarshi chiqqan yoki uni tanqid qiluvchi barcha siyosiy partiyalar va guruhlar tormor qilindi. Rastaxiz partiyasi vakillari esa shoh tuzgan partiya sifatida hokimiyatning asosiy pozitsiyalarini egallagandi. Bundan tashqari shoh rejimi xususan AQSh tomonidan misli ko'rilmagan xalqaro yordamga ega bo'ldi va bu yordam va boy neft daromadlari yordamida mintaqaning jandarmeriyasiga aylandi. Shoh rejimi siyosiy zumni eng yuqori darajaga olib chiqdi va SOVOK, ya'ni shoh rejimi xavfsizlik tashkiloti mamlakatdagi siyosiy va xavfsizlik holatini to'liq nazorat qilardi. Eronning AQShga qaramligi barchaga ma'lum va ajab tovur edi. Hatto ba'zi mualliflar buni qo'l bilan bog'liq munosabatlar deb atashgan. Jamiyatdagi sinfiy tafovut keng va chuqur bo'lgandi. Qaysi bir ma'noda 1905-yilni konstitutsion inqilobning mustaqillik va erkinligidan tortib, ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligicha bo'lgan barcha g'oyalari Muhammad Rizo Shoh zulmi va AQShning manmanligi ostida tormor etildi. Shunday bir vaziyatda 1342-yil shamsiy yil Xurdod oyi, ya'ni milodiy hisob bilan 1963-yildan beri rejimga o'jar qarshilik timsol sifatida tanilgan va shu sababli dastlab Turkiyaga, ya'ni 1342-yilda Iroqqa surgun qilingan Imom Xumayniy rahmatullohi alayh yana zulm va kibrga qarshi kurash harakatini o'z zimmasiga oldi. Imom Xumayniy iymon va qat'iy azm qaror bilan xalqning keng ko'lamda dastaklari va himoyatlariga tayanib, qisqa vaqt ichida kurash to'lqinining eng yuqori cho'qqisiga olib chiqa oldi va Muhammad Rizo Shoh rejimini tiz cho'ktirdi. U shuningdek shoh tuzumining avtokratik va diktator xarakteriga bevosita hujum qilib, Eronda konstitutsion g'oyalarga mos demokratik tuzum o'rnatishga chaqirdi. Shoh rejimining faoliyatiga javoban Imom Xumayniy bu rejimning muxolifatiga zo'ravonlik va repressiv munosabatni shubha ostiga qo'yib dedi. Eronni diktatura bilan boshqarayotgan Pahlaviylar oilasi ozodlik uchun har qanday hayqiriq va diktaturaga qarshi norozilikni nayza bilan bosdi. Har qanday ma'noda erkinlik odamlardan tortib olindi. Odamlar hech qanday tanlash huquqiga ega emas. Notiqlar va yozuvchilar yo o'ldirildi yoki qamoqqa tashlandi va yoki gapirish va yozishi taqiqlandi. Ular matbuotga faktlarni yozishga to'sqinlikka duch kelgani va bir so'z bilan aytganda demokratiyaning barcha fundamental asoslari mavjud emas. Biz islomiy hukumatning barpo etilishini talab qilamiz, toki uning soyasi ostida bu amallar va xiyonatlar barham topsin. Imom Xumayniy shuningdek Rizo Shohning Eronda hukumat tepasiga kelishini konstitutsion g'oyalari va islomning uch tamoyiliga zid ekanligini bildirib dedi. Rizoxon hokimiyat tepasiga kelgach, hukumatda uchta islomiy tamoyil buzildi. Ya'ni birinchidan hukmronligida adolat zarurligi, ikkinchi tamoyil musulmonlarning hukmronga ovoz berish va o'z tarafini belgilash ekanligi, uchinchidan islomiy mamlakatning ajnabiylarning aralashuvidan mustaqilligi va ularning musulmonlar taqdirini nazorat qilish tamoyili. Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi shijoat va kutilmagan yondashuv bilan shoh tuzumining avtoritar xarakterini monarxiya tamoyili bilan bog'lab, Eronda monarxiyani parchalab respublika tashkil etishni talab qildi. Monarxiya asosiy erkinlik va adolatga zid ekanligini ta'kidlab, imperiya tuzumining saqlanib qolishi islomga, musulmonlarga va Qur'onga xiyonat sifatida baholadi va bu borada quyidagicha fikr bildirdi. Monarxiya zulm, bezorilik va diktaturaga teng. Imperator tuzumiga rozi bo'lish islomga, Qur'onga, musulmonlarga va Eronga xiyonat bo'lib, unga har qanday nom bilan rozi bo'lgan har bir kishi rad etiladi.